Oasă. Oțiai Dana.
Meni je ljubav pokretač svega. Bez ljubavi nema života. Ljubav prema prijateljima, ljubav prema poslu, ljubav prema porodici, ljubav prema životu, ljubav prema sebi, sebe voljeti prije svega.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostom tragamo za ljudskom dobrotom, plemenitošću, za osnovnim ljudskim vrijednostima. Našu večerašnju gošću na izvjestan način i ime obavezuje da bude vedra, nasmijana, susretljiva, strpljiva, pouzdan drug, prijatelj, neko s kim se voli raditi, s kim se rado druži, s kim se rado susretnemo. Rođena je u Banja Luci 1969. godine, nakon gimnazije odlazi u Sarajevo, na Akademiju umjetnosti, na odsjek za glumu u klasi profesora Bore Stjepanovića. Rat je prekinuo studije na pola puta, pa se vraća u rodni grad i izvjesno vrijeme radi u dječjem pozorištu. Od 1993. godine je članica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Osim glume, ova draga, mlada žena uspješno odgaja sina Aleksu, voli da kuva, da putuje, da se raduje malim stvarima. Naša gošća je Vedrana Mačković-Zubović, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dobro vam večer i dobro nam došli u emisiju.
Dobro vam večer, hvala na poziv.
Ne znam koje prvo pitanje da vam postavim. Da li ono otkud vi u pozorištu, je li to bila vaša neka djetinja želja ili neki vaš talenat koji vas je vodio ka tome ili neka vaša sudbina? Ili da krenemo od posljednje predstave Kuhinja.
A ja bih nekako da počnem otkud ja u glumi, pa ćemo doći do Kuhinje. Ja nemam tu klasičnu priču od kako sam se rodila. Ja sam željela da se bavim glumom. Ja sam silno željela, voljela i to je bio moj jedini cilj i moj jedini smisao. Ne. Ali nekako i kroz osnovnu školu voljela sam muziku, voljela sam ples, voljela sam recitaciju, voljela sam da pjevam. Pa smo onda kad smo pravili te neke osmomartovske priredbe, šta će ko, ja sam ponekad pjevala, ponekad znala nekakav vic da ispričam i tako malo pomalo. Godine su protekle, nisam se nešto aktivno bavila više ni tim, ali imala sam par prijatelja koji su već bili članovi studentskog pozorišta. I onda sam polako sa njima odlazila na probe, gledala kako se to radi, to je meni bilo jako interesantno. Nekad znala i malo da budem sufler, znači da im malo da bacim teksta kad im trebam tu, kad sam već tu. I onda su tako neki reditelji koji su već tu dolazili, ajde ti nešto malo da uradiš ovdje, ajde da uskočiš nešto, kao neko statiranje, dok nisam u tako par nekih ozbiljnijih projekata, odnosno predstava za, ne volim naziv projekat, dobro, predstava zaigrala. Da bi tu jednu predstavu koju smo radili, zove se Viktor i dan mladosti, vrlo interesantan tekst. To je bilo 89. je bila premijera i onda su moje sadašnje kolege bile na toj premijeri i pošto su one za mene bile tako i dan danas su sa uvažavanjem i bili su mi mnogo važniji i bitniji i onda su oni došli i tako su rekli, mala, ti moraš da ideš da probaš da upišeš akademiju. Ti moraš da se baviš glumom, ti si rođena glumica. Ja to baš tako nešto nisam ni mislila ozbiljno da se bavim. Ali hajde, zašto ne bi probala? Ja sam već tad bila upisala ovdje ovaj tehnološki fakultet, koji mi, da vam pravo kažem, baš nešto nije išao. Ja sam tu nešto godinu htjela i da pauziram. Mene su neke druge već stvari počele da interesuju, i to studentsko pozorište, i malo ljubavi, i malo neke slobode i tako dalje, kao u tim godinama. Zaista sam počela da razmišljam o tome. I onda sam se raspitivala već od nekih kolega mojih prijatelja kako su oni to radili, šta treba da se uradi. I bukvalno kao na audiciju na koju smo gledali godinama Sarajevskog, to su dva monologa i jedna recitacija. I ja sam već imala ta neka dva monologa iz predstava koje sam radila, tako da se nisam oko toga nešto mučila. I preko noći sam stvarno odlučila, sjela sam u voz iznati želje. A recitaciju nisam. I onda sam u vozu učila. Došli smo u Sarajevo, sjećam se tog jutra. Došli smo na akademiju, tu je takva gužva, stotine kandidata, svi su nešto ozbiljni, svi su nešto u ponavljanju,
u likovima
koje kakvim, piju neke sokove, piju nešto, pripremaju se, tamo neke vježbe za strane rade i onako ko se to posmatram, ali dobro. I u jednom trenutku su mene prozvali da uđemo. Bilo je to situacija, sad ulaze kandidati unutra, izlaze, plaču, ridaju, ne znam, neki izlaze zgrčeni, svi boli i želudac. Neki tako najnormalni izađu i onda kad sam ja ušla unutra, dakle nije mi baš bilo sve jedno, jer tu je ipak komisija, tu su profesori, stariji studenti, kolege, buduće. I onda mi je rečeno da kažem to što sam spremila. Ja sam to nekako samouvjereno, ja se tačno sjećam kako sam vrlo glasno, jasno
možete
stala.
Li?
Ne mogu. Sad više i ne mogu. Onda se posle toga čekalo rezultati i onda sam ušla u uži krug. Mislim da je 100 studenata bilo u užem krugu. I uži krug je trajao 5 dana. E onda u tih 5 dana vas bukvalno profesori izrešetaju, vide, gledaju ono što im treba, što se tiče scenskog govora, što se tiče vašeg stava, što se tiče artikulacije, što se tiče fizičke spremnosti, kondicije, razgovor sa psihologom. I posle 5 dana je onda okačeno papir na oglasnoj ploči.
Sa
i tada je bilo 5 studenata, od tih 105 studenata u prvom roku je primljeno i moje ime je bilo tu.
To je ipak veliki uspjeh.
Da. I tako sam ja postala student Akademije scenske umjetnosti u Sarajevu.
I stanovnik Sarajeva. Stekli neke nove prijatelje.
Tako je.
Neka nova iskustva.
Jeste.
I neke drage ljude koje ćete, evo, sticajem okolnosti, sresti i u ovom današnjem vremenu.
Jeste. Tada klasa 2 godine prije mene je bio Željko Stepanović. A otkada je postojala Sarajevska akademija, znači od kako je otvorena, ja sam bila druga iz Banja Luke. Znači Željko Stepanović, naš sadašnji umjetnički direktor, je bio prvi koji je upisao iz Banja Luke ovaj akademiju. Ja sam bila druga i posle toga je šega naša kolegica, ali to je to. Tako da nije puno studenata iz Banja Luke bilo na Sarajevskoj akademiji.
Nažalost, vaše studije prekinuo je rat, nemogućnost da ostanete u Sarajevu.
Vratila sam se ja u Banja Luku i poslije 2 godine sam probala da upišem. Nekako nisam željela Beograd, željela sam Novi Sad. To me između ostalog vuku korijene prema toj Vojvodini i tu su mi bliže i baka i deda bili i nekako familija. Onda sam računala, lakše će mi biti ako budem tamo i taj mentalitet nekako mi je drugačiji i poznat. Međutim, jako je teško bilo jer tad su mi rekli da je studij glume vrlo specifičan, što sam ja i znala, i da profesor prosto primi određen broj studenta s kojima želi izvede da do kraja. Oni me nisu primili. Ja sam se nekako posle toga jako razočarala. Nisam htjela pokušavati. Onda su prolazile vremena, već sam počela da radim ovdje. Onda sam ostala u drugom stanju, rodila sam svog sina, ovdje je otvorena akademija, nekako je bio mali da ga ostavljam. Što ne znači da se ja i dalje ne bavim mišlju, da na neki način, možda već ove godine ili sljedeće godine, pošto je sin već podrastao, ako bude prilika, ako bude šanse, nastavim. Doškulem se i budem obrazovana glumica.
Diplomirana
glumica.
Ali za dobru glumicu ta diploma može da bude samo jedna potvrda njene spremnosti. Ali publika je ta koja daje ocjenu svakom od glumaca. Vi ste na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske već 20 godina. Glumica koja se voli, koja donosi dobre likove i koja zadovoljava sve standarde, odnosno i ukuse publike.
Pa ja se nadam da je tako. Zato što ponovit ću, možda je to već i floskula, ali zaista rečeno je i na akademiji, mnogo puta sam poslije toga čula, a i zapisano je negdje, da ne postoji malih uloga, postoje mali glumci. I bez obzira koliko sam ulogu dobijala i kolika je ona bila po veličini, koliko je teksta imala ili nije imala teksta, ja sam najprofesionalniji mogući način prilazila tome i davala sebe 100%.
A svaki lik je priča za sebe. svaki lik traži svoje vrsta napor, transformaciju, što ste vi umjeli sve ove godine.
Pa hvala vam na tome, ja sam se trudila nekad malo bolje, nekad malo lošije, ali mislim da to mi je nekako najveći strah da baš nešto uradim da je jako loše.
Nadam se. To vam se nije desilo?
Pa nije mi se desilo.
Ali vi ste vrlo specifična u odnosu na svoje obaveze, jer kao žena smatrate da morate na izvjestan način biti neko ko će voditi porodicu, ko će biti dobra majka, ko će znati dobro da skuva, da ugosti svoju porodicu i ne samo porodicu. Dakle, vas su mnoge stvari u životu interesovale, osim glume. Nalazili ste se u nekim drugim situacijama kao kod kuće.
Da. Mislim da to potiče iz porodice. I meni je nekako porodica i ta figura moje majke u porodici usadila mi je ta neka prava uvjerenja i prave stavove i pravo neko mišljenje o porodici, šta je porodica i koliko treba porodici čovjek se posvjeti. Naravno, moja majka i ja smo različite. Ja mnogo više nekako želim sebi slobodnog vremena da dam i dajem si pored svega toga. Da, rodila sam sina, to je moje najveće bogatstvo. U životu mu je najveća radost. Jako sam ponosna na njega, kao što je svaka majka ponosna na svoje dijete. Ništa ja novo to neću reći. Ali nikad nisam razmišljala i nisam se bojala toga šta kad rodim i ako sam u drugom stanju kao glumica u tim godinama, možda će moja karijera da stane, da stagnira jedno iznosno vrijeme, što se meni zaista desilo. Na jedan vrlo ružan i neprijatan način, ali iz kog razloga ne znam. Na kraju krajeva ne bih o tim temama. I zaista mi se desio taj neki najveći strah što se boje glumice toga. Slušala sam intervjue neke glumice, velike glumice svjetskih. Nisu se nikada bavile mišlju uopšte da imaju porodicu, da imaju djecu. Jer toliko vole svoj poziv, toliko žele sebe da daju 100% u sve to. Ja mislim da je mene uloga majke nadgradila, oplemenila, da me naučila mnogo tome i kao glumicu da me nekako u jednom drugom smjeru ne opredijelila, ali drugačije kad se
pokazala
to...
Pokazala vam da u životu osim glume postoji mnogo značajnije možda stvari. To je vrlo važno. Pomenuli ste svoju majku Vojvođanku, što ne znači da i otac nije imao veliku ulogu u vašem odrastanju
naravno.
I utemeljenju vaših vrijednosti.
Jeste.
A posebno ste vezani za Vojvodinu i taj period vam je, kažete, veoma značajan u daljem životu jer ste tu naučili da se spajate sa zemljom.
Jeste.
Jedno dijete s asfalta, rođeni ste u Banja Luci.
Jeste.
U centru grada odlazite kod bake i djeda u Vojvodinu na salaš,
da.
Na zemlju.
Jeste.
I radite.
Jeste.
Vrijednosti koje ste tamo upijali nekako su vam pomogle da i kasnije rekli ste mi u životu da i teške situacije prebrodite sjećajući se tako tih sličica iz djetinjstva.
Da, ja sam jako vezana za Vojvodinu i za taj kraj. Moja mama jeste rođena u Vojvodini, ali njeni su porijeklom iz ovih krajeva. Oni su otišli mnogo prije Drugog svjetskog rata tamo. I sjećam se uvijek tih okupljanja, tog druženja. Položaja bake, dede, prabake, moje majke, njene familije, tih zajedničkih ručkova, tog okupljanja, toga nečeg što je, čega je sada sve manje i manje.
Tog međusobnog poštovanja.
Tog međusobnog poštovanja, to se znalo. Znalo se gdje sjedi glava kuće, gdje sjede unučići, kad unučići jedu, što je sad meni jako smeta, na primjer. Pokušavam to i u svojoj porodici da se zna, ne da dijete bude sklonjeno i sa strane da stoji, da čeka da svi završe ručak, ali prosto mora da ima neko svoje mjesto. Mi smo svi imali svoje mjesto. Niko se nije bunio, to je tako bilo i to je tako bilo godinama i generacijama. Taj posao, ta zemlja, ti lijepi trenuci, to druženje, sve te djece koja dođu, to je dosta djece bilo mojih godina i mlađi koji su dolazili kod svojih baka i djeda. Djeca dolazile iz Sarajeva, iz Novog Sada, iz Beograda, iz Zagreba. I su tu živjeli baka i djeda i onda se mi to tako skupimo I što kažu, Jugoslavija u malom je bila u tom nekom mjestu, u toj ušarenoj ulici, gdje smo se svi poznavali, igrali se dječjih igara i prve simpatije. Eto tako, mirisi, naučena radu nekom.
Da, pomenuli ste da ste osim igre i mnogo radili.
Pa nekako smo...
Pomagali.
Pomagali, da, da. Zato što paorski život je jako težak. I već kad smo tu i već kad smo onako bili u nekoj snazi, kad smo mogli da pomognemo.
I brojni.
I brojni. Zašto ne? To su zadovoljstva bila. Mi smo svi organizujemo, se ustanemo ujutro rano i onda idemo tamo i dođemo i to je žito već koje se kosi, to su velike kome, to sunce koje se ja tada, ti radnici koji rade tu, ti zajednički ručkovi na tim poljanama. Bili smo tu, bili smo na okupu, pomagali smo. I onda smo poslije toga adekvatno nagrađeni, tad u to vrijeme, sladoledom, izlaskom u kino i tako.
To je bila nagrada za dobro ponašanje, učešće u nekim akcijama.
Jeste.
To je bila neka vaspitna mjera koja se primjenjivala u to doba. Tad ste zavoljeli ravnicu, zavoljeli sunce, radujete se sunčanom danu, kažete da volite i miris zemlje, posebno najposlije kiše. Ti neki prizori su, pretpostavljam, pretvorili se u unutrašnje bogatstvo.
Meni sad je interesantno čega se ja sjećam i koji su to mirisi mog djetinjstva. I kad pričam sa svojim bratom, to su identični mirisi.
A kad i kad ste sa mnom pričali, također smo se našli tu negdje. Jer to pamtimo nekako iz djetinjstva. Da li nas je tu neko učio, a vjerovatno da nas je usmjeravao da upoznamo prirodu, da upoznamo život?
Da, učio nas je, ali upravo ono što sam rekla na početku kako smo počeli ovaj razgovor, ljubav. Znači, to je nešto gdje sam se ja osjećala jako dobro, gdje sam se osjećala voljenom, gdje sam željela svaki put da se završi što prije školska godina da idem tamo i da osjetim taj miris. Zato što je to meni miris prisnosti, ljubavi, pažnje, mirisi koji su mi godili, koji su me činili nekako sigurnom i sretnom, prijatni. To su mirisi djetinjstva. Kad nešto moj sin počne da razgovara, pa čega se on sjeća? Sad se on kao sjeća nečega. Kad je bio mali, pa sjećam se kao nekog mirisa žvake koji je tad žvakao, pa ti kao sa žvaka više nema. Kad sam ja bila u njegovim godinama, niti toliki izbor bio žvakaće guma, niti toliki izbor bio sokova, niti toliko sladoleda bilo. Znači sad je ogroman izbor. Tržište je prepuno koje kakvim stvarima, prehrambenim, odjevnim i reklame koje nas bombarduju i žele, djeca prosto to žele. Žele neke slastice ili ne znam, neko komada garderobe da ima.
Mi smo mirisali bakine kolače i miris na te kolače daje iluziju nekog lijepog, toplog.
Topline, sigurnosti. Pa i dan danas kad se kada se uđe u kuću, pa kad se osjeti miris hljeba koji se peče ili bilo kakvo kolača, ta kuća potpuno drugačije miriši, potpuno se čovjek drugačije, ja se osjećam mnogo toplije, ne samo kod sebe, kad dođem kod nekog prijateljice u goste, a ona sad priprema neke kolače, baš sam skoro prije par dana bila kod prijateljice, mi smo se dogovorili kao družit ćemo se to veče, ja ulazim, a miriši neko pecivo, šta spremaš, rekao, kažem, na pogačice. I eto, radujemo se ti pogačicama i dan danas.
Thank you.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Vedrana Mačković-Zubović, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Vi volite i da kuvate i da jedete.
Ja da.
I volite kuhinju.
Volim.
Mnoge žene danas će reći sve, ali neću da kuham. I bježe od te kuhinje, smatrajući je kao nekom prostorijom inkvizitorskom, gdje se sjecka, dinsta, prži, furi. Pa se sjetim i jedne pjesme Vesne Parun, koja je tako doživljavala kuhinju, jer nije volila da kuha. Ali lijepo je čuti osobu koja uživa u tom činu. Skuhati i okupiti svoju porodicu oko stola. Zar to nije neka divna stvar?
Pa meni je to jako važno. Prije svega, mene kuhanje smiruje. Ja sam tu nekako sama sa sobom, mislima. Volim da odem ujutro na pijacu, volim tu pijacu, volim tu gužvu, volim te domaćice, te ženice koje donesu. Najviše od takvih žena volim da kupim. Koje donesu svoje sa bakice neke koje tu stoje, tako par nekih svojih stvačica iz bašte su ubrale i od njih najviše volim da kupim. Jer znam da su s ljubavlju to radili, da su unijele sebe u to. Ne volim ove nakupce koji tako kupuju na veliko. Jer znam da je ta žena u toj bašti. Znam šta znači od prvog trenutka okopati je, zalijevati je, staviti sjeme, oplijeviti, čekati hoće li grad, hoće li sunce, i onda doživjeti i dočekati taj plod neki koji ona, eto tako da je preživjela, vjerovatno podijelila nešto što je ona svojim rukama stvorila.
I evo, samo da to u životu radite, vrlo je izazovno i sa pijace donijeti namirnice u svoju kuću i planirati šta kuhati.
Jeste.
Vi ste skloni domaćim starinskim jelima,
da.
Varivima,
da.
Onim zdravim jelima, na šta nas upozoravaju sad nutricionisti.
Kad smo se pripremali za razgovor, rekla sam, dijete, kao što je sad moj sin, ne voli. Ne voli mahune, ne voli pasulj, ni ta. On je dijete modernog doba. Daj ti meni komad mesa, daj mi pomfri, daj tako to nešto na brzinu. Ali nikada nisam htjela siliti da jede to, nego sam uvijek nekako privolila, pokušavala. Dadne mu to što voli da jede, a onda sa strane neko kašiku kupusa. Ili
tek
kašiku,
da proba.
Tek da proba. I tako da malo pomalo i on je počeo da jede. Ja isto kao dijete nisam voljela tu nazovi domaću hranu kašikom. To nije ukusno, to su neke trave, šta je to? To je godine kako prolaze i kako počinješ da shvataš koliko je zdravije da jedeš to tako i koliko to može da bude ukusno, pogotovo ako ti napraviš i ako neko drugi napravi pa probaš pa pitaš kako si napravio. Ja sam tako počela da jedem sada mnoge stvari koje nisam voljela kao dijete.
I još nešto što je vrlo simpatično mi bilo kada ste mi rekli da kuhajući ručak učite tekst, neke uloge, a sin vam pomaže.
Da. Pa, lakše je kad uzmete tekst, imate ulogu koja je vaša i sad imate kao taj dijalog i trebate da učite tekst, a neko prije vas treba da kaže repliku, rečenicu, onda vi trebate kažete. I onda sam ja njemu rekla, Aleksa, ajde, molim te, pomozimo, to što je podvučeno, to je mamino, to mama treba da kaže, to ti ne čitaš, a ovo drugo svi ti čitaj meni. I onda sam ja tako sa njim, ja kuham ručak, on meni tamo sa strane leži na krevetu ili sjedi na stolici i čita. I ja ponavljam i tako sam učila. Poslije tako jedno 2-3 puta kako je on meni to pomagao, njemu se to dopadalo. Kad će mama nova uloga, kad ćeš ti novi tekst da učiš? I sam primijetila kako i on počinje da glumi. I to mi je bilo vrlo interesantno i simpatično. Pustila sam ga, hajde neka malo da vidim kako ti to radiš. Inače, rijetko kad učim tekst kući. Ja tako ne savladavam tekst. Obično se tekst uči dok se na sceni, dok se postavljam iz zansen. Tu postoji sufler koji vam pomaže. A ja tekst pamtim po mizansen, odnosno po prostoru gdje se nalazim u tom trenutku. Ja nekako likovno pamtim i fotografski tako nekako gdje se nalazim u tom trenutku, nekako mi dođe. To je meni neobjašnjivo, zato što uvijek novinari svi pitaju i svima je to čudno i fascinantno kako vi toliki tekst naučite.
I svaki ima neki svoj recept.
I svaki ima neki svoj recept i metod. Neki metod. Neko, tako. Naprimjer, kada smo radili gospođu ministarku I već je ceca bila tu Svetlana Bojković, a za ulogu Ujka Vase su se lomila koplja ko će da igra, da li će da igra jedan kolega koji je kod nas radio tad u pozorištu. I ispostavilo se iz nekog razloga da ne može taj kolega da igra ili neće igrati, ne znam više šta je bilo. I onda se pozvalo Đuzu, a mi smo već imali možda nekih 15 dana signotiti čitaći proba. Đuzu su pozvali, za 2 dana pitali ga za njegov raspored, da li može, on je pristao, čovjek je za 2 dana došao, mi smo imali dalje držali tekstove ispred sebe, to je sali gde imamo čitaće probe, čovjek je lijepo prekrstio ruke, tekst otvorio nije i sav je tekst na pamet znao. On je meni inače fascinacija čovjek.
Da, i vi glumci imate svoje neke uzore, a Vlastimir Đuza Stojiljković je veliki glumac.
Veliki. Veliki glumac, veliki čovjek.
A sada ćemo predahnuti uz muziku. Rekli ste mi da volite džez.
Volim džez, nekako me opušta. I ne samo džez, volim i pop, volim i rock. Sin mi je otkrio jednu novu vrstu muzike, a to je rap naš, koji ima i to kako dobre tekstove i vrlo inteligentni tekstovi i tekstovi koje mlade, ta grupa koja se zove Beogradski sindikat, uzdiže djecu i tekako je usađuje prave vrijednosti i tekako ih odmiče sa ulice, od droge, od pijanstva, od tih svih zala koja su ponuđena na svakom koraku. Tako da mi se dopalo i to. Volim narodnu muziku, volim muziku koja tekstom budi neka osjećanja. Tako da volim muziku inače. Bez muzike ne mogu. Muzika je stalno u mom životu prisutna.
A večeras ćemo čuti?
Ja bih voljela da čujemo od Bisera Veletanović Zlatni dan.
Ima sjaj što dogoreva nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Vedrana Mačković-Zubović, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Naši slušalci su evo u prvom dijelu emisije mogli osjetiti koliko ste vi jedna normalna i svestrana osoba, i glumica, i majka, i domaćica, i dobra kuvarica. Sada bismo da pobrojimo neke vaše značajnije uloge koje ste donijeli na pozornici Narodnog pozorišta Republike Srpske. Kažete da je jedna od prvih uloga bila Danica u Ožalošćenoj porodici. Jeste. Branislava Nušića.
To je prva značajnija uloga i tu sam igrala lik Danice, što je nekako bilo i logično. Ja sam bila najmlađa u ansamblu tada. Tad sam upoznavala svoje kolege. Ja sam svoje kolege znala sa scene i sa velikim poštovanjem, uvažavanjem i sa velikom tremom sam radila sve to. Jer je to za mene bio jedan čudesan, neobičan, maštovit, zagonetan svijet. Jako sam poštovala svoje kolege. Znala sam gdje je moje mjesto, znala sam tada, pa i dugo, dugo. Poslije toga sam se svoje kolege persirala. To je za mene veliko poštovanje.
Predstava Kidaj od svoje žene urađena je u doba rata, kada ničeg nije bilo, struje ponajmanje, za 14 dana, rekli ste mi. U kojim uslovima ste stvarali tu predstavu?
Predstavu Kidaj od svoje žene smo uradili za 14 dana. Nije bilo vremena da se tu nešto duže radi, nije bilo ni uslova nekih, ali smo mi nekako bili spremni, voljni da radimo 24 sata.
I bez nadoknade?
Bez nadoknade, ma nikakva nadoknada, nije bilo ni plate, nije bilo ničega. Svi smo tad bili nevjerojatno zaljubljenici u pozorište. Svi smo se tako disali i radili za pozorište 24 sata.
Grčevito ste se borili da se pozorište ne zagasi.
Jeste, jeste.
Kad je sve polako gubilo svoj smisao, jeste, pozorište je opstalo.
Da, to je bio nekako naš zadatak, naš doprinos narodu tada tom zabrinutom, napaćenom, umornom, preplašenom, neizvjesnost. To su neke baš teške teme, teška vremena. I mi smo uradili smo tu predstavu i dugo smo je dugo igrali. Uradili smo poslije toga predstavu koja se zove Boing Boing. E, to je tako bilo za priču. Sjedili smo u glumačkom salonu. Podjela je tu, glumci su tu, tekstovi drže ispred sebe. A u glumačkom salonu peć naftara koja je prepravljena, šamotirana, sanduk drva i mi ložimo ta drva i imamo čitaće probe. I hajde, to je bilo nekako što se kaže, Bože pomozi, nam je tu bilo toplo. Trebalo je poslije toga da se iđe na scenu. Grijanja nema. I mi smo te mizanserske probe jedno vrijeme radili bukvalno jakna, šal, kapa, rukavice, čizme i tako ideš po sceni, smiješni bili jedni drugima. Da bi poslije toga ipak moraš da uđeš u kostim, ali je hladno. Ali kad izađeš na scenu, ti više ne osjećaš tu hladnoću, ti više ne osjećaš da ti imaš neku najlaganiju moguću košuljicu na sebi, da si ti u haljenice kratkih rukava. zaboraviš na sve, zaboraviš na bol, bolite nešto, bolite zub, bolite, posjekao si se, dešavalo se da se kolege na sceni posjeku, ide krv, ti vidiš da to, ništa, nastavljaš dalje, ne osjeća se bol, ne osjeća se glad, ne osjeća se strah, ne osjeća se hladnoća.
I to je ono nešto, taj osjećaj, ja mislim da je najbitniji i opravdava sve ono što je teško u tom glumačkom pozivu, ali upravo ta želja da se taj lik dobro donese, da predstava uspije i da čujete taj aplauz i tu toplinu gledalaca prisutnih u pozorištu.
Taj aplauz zbog kojeg mi to i radimo i živimo. To je glumcu najveće zadovoljstvo i to mu je potvrda toga nečega što je on radio.
Ispričali ste mi i to da pozorište je za vrijeme rata, kad je grad bio u mraku, imalo agregat.
Jeste.
Ali se dešavalo i da taj agregat za vrijeme predstave same otkaže i da vi onda se snalazite na način da...
Kako umijemo i kako znamo. Desilo nam se par puta i to baš dok smo radili predstavu Kidaju svoje žene. Toga se sjećam baš onako pečatljivo. Igrali smo predstavu, nestalo je struje, agregat se treba automatski upaliti. Iz nekog razloga se nije upalio. Ovaj glumcu je u tom trenutku ta tišina, to je nešto najjezivije što ti se može desiti. Mi smo se obratili publici koja je bila i tekako mirna, bez ikakve panike. Ja ne znam kako bi sad publika reagovala da nestane struje i kako bi panika nastala. Prosto to su ti neki uslovi bili da nama ništa nije bilo. Da, nestalo je struje, dobro, kad će doći, ne znamo, doći će.
Čekat
ćemo. Šta ćemo da radimo? Ništa, upalit ćemo svijeće. Onda smo se mi publici obratili da se izvinjavamo, da će uskoro doći struja, da ostanu na svojim mjestima i izvadili svjećnjake, zapalili svijeće i te svjećnjake i svijeće stavili na prosinu i tako osvijetlili. Ako ništa drugo, da nas malo vide i da se ta publika osjeća prijatno, da nije baš u tom mraku. I nastavili smo da igramo tako presto možda nekih 10 minuta i velika aplauz smo dobili na to sve.
Gledalac je uvijek na strani glumca, na strani predstave, ukoliko mu se predstava dopadne. I ta interakcija s pozornice i sale mora da postoji. Ako ona izostane, onda je i sav trud uzaludan. Je li vam se desilo da osjetite na sceni da publika ne reaguje onako kako ste vi to zamišljali, da se predstava ne dopada?
Dešavalo se. Igramo predstavu i sad igramo, ne znam, nekoliko već puta, nekoliko izvođenja. Dešava se publika apsolutno drugačije reaguje. Tako igranjem već znamo na kojim mjestima će publika reagovati aplauzom, na kojima će djelovati smijehom, na kojima će, Boga mi, djelovati tišinom. I onda se prosto iznenadiš, očekuješ u tom trenutku aplauz, očekuješ neku reakciju, a ta publika u tom trenutku, taj dan u toj sali je potpuno nekako nijema ili kao da ne prati. Onda mi sa strane kad iđemo sa scene, obično imamo to tako običaj, ko prvi izađe, ko bude na sceni, mi svi koji ćemo poslije izaći, kako je bilo, kako reaguju. To nam je mnogo važno. Dobri su, ova je dobra publika, ovi su ukačili predstavu, što se mi, naš izraz, ukačili predstavu, odmah od početka, vrlo se zainteresovani. Onda se dešava da dođeš, igraš predstavu, ljudi se na potpuno nekim 10 mjestima smiju, reaguju. Šta je sad ovo, zašto ovi ovako reaguju? Vrlo je to čudno.
Da, to je ta energija koja s glumca prelazi na gledaoca i gledalac vraća glumcu tu energiju. Nekad je pozitivno, nekad izostane. Ali tako
ali
je
treba zanemariti.
Uvijek treba pokušati biti bolji. Što glumci čine. Bilo je tu još dosta predstava Kidaju od svoga muža, pa Banović Strahinja, gospođa ministarka, spomenuli ste, Nije čovjek ko ne umre. Glumili ste u filmu 32. decembar ulogu majke.
Taj film je ne samo meni, nego svima koji smo radili i publici koja je gledala, jako smo ponosni na taj film. To je prvi film u Republici Srpskoj koji je napravljen našim sredstvima, sa našim kadrom, naš reditelj, naši glumci, naši kamermani, znači sa onim što mi imamo, znači završeni ljudi sa akademije, i uspeli smo da napravimo film koji je jako dobar. I tu sam dobila ulogu majke. Nije to nešto sad velika uloga, ali sam mnogo ponosna što sam bila, na primjer, u tom prvom filmu. što je to mladi reditelj Saša Hajduković koji je onako mene oduševio, što je vrlo ozbiljno pristupio svemu tome, vrlo profesionalno, kao da se time bavio, za razliku od nekih glumaca, reditelja koji dođu potpuno nepripremljeni i ne znaju šta hoće.
A mi ćemo
i onda se igraju.
A mi ćemo ostati na ovim ljepšim
tako
temama,
je,
ostaćemo
je
na dobrom reditelju.
Tako.
Jedan od sjajnih reditelja je i Mladen Materić,
jest,
koji vam je nekad bio profesor na Akademiji glumačkoj u Sarajevu. A sada kolega na predstavi,
jeste,
kuhinja u kojoj ste s velikim zadovoljstvom glumili i koja vas je na neki način fascinirala. Jeste. I ne samo vas, nego kompletan tim koji je radio na ovoj predstavi.
Da, predstava Kuhinja je jedno malo čudo koje će mene ne da drži, nego će mi čitav život ostati u prelijepom sjećanju. Kada je došao Mladen Materić, ja sam njega zvala profesor. Profesor Mladen. Mladen Materić je meni bio profesor na akademiji, predavao mi scenski pokret. I mi smo se, i dok sam bila na akademiji, onako jako dobro shvatali, jako smo se dobro razumjeli. Bilo je profesora za koje je meni trebalo dugo vremena ili da ja njih upoznam ili da oni mene upoznaju. A mi smo se nekako jako brzo prepoznali. Brzo mi je bilo postalo jasno šta taj čovjek radi, šta želi, u kom pravcu mi treba da se razvijamo i šta treba da radimo na tom predmetu. Rat je bio kakav je bio, prošao je rat, ja sam Mladena nisam. Znala sam da je Mladen u Francuskoj i da je osnovo to svoje neko svoje pozorište i da dalje radi kao ove reditelji, da prave predstave. I čak jedan moj kolega sa klase u Sarajevu sa Mladenom je sad u toj trupi u Tuluzu. I prošle godine kada je bio Teatar Fest, onda je naš umjetnički direktor Željko Stepanović pozvao Mladena Materića i među ostalo da bude u žiriju i pozvao je Stelu Korljan koja je sad posle Mladena Materića radila koreodramu sa Planine ispod planine. I oni su, pored toga što su bili u žiriju Teatar Festa, držali radionice dvije nedjelje. Jednu nedjelju držala radionicu Mladen Materić, a drugu nedjelju držala Stela Korljan. Radionice gdje da on vidi prosto ansambl, da pruži i objasni u kom smjeru i kako on će da radi tu predstavu koju će da radi i koliko su ljudi spremni, voljni, otvoreni da tako nešto na takav način sarađuju. I ja sam bila na toj radionici. Posle u septembru napravljena podjela. U decembru, da se u januar radila i premijera je bila u februaru mjesecu.
Ono što ste mi rekli, prvi put ste demistifikovali tu scenu. Rekli ste da su vas učili da je scena jedna čarobna kutija. Tako glumci doživljavaju scenu. Ali prvi put ta scena je bila, kako ste vi to rekli?
To je prostor kojeg sam se osjećala, sam se potpuno prirodno, kao u svojoj kući, kao da sam ušla u svoju kuhinju i taj sav namještaj i taj linoleum. Ja nisam imala osjećaj da mene sad gleda publika, a da sam ja na toj sceni kao glumica. Ja sam zaista živjela tu predstavu sa kolegama te situacije i osvojila me, očarala me. Osjećala sam se, gdje god sam se nalazila u tom trenutku, osjećala sam se prirodno, osjećala sam se da tu pripadam. I da to je moj prostor, da je to moj stan, moj prostor gdje se ja najbolje osjećam. Kažu glumci, pa tako i ja, da postoje neki dijelovi na sceni, to je nešto tako začudno i čarobno, gdje se ne osjećaš dobro. Imaš neki dio gdje uvijek voliš da odeš, da najčešće odatle iz tog dijela da govoriš. A Mladen je pokušao to da demistikuje, da se ti u svakom trenutku, na svakoj tačici te scene osjećaš jako dobro. Pričali smo o tome zato što me to podsjetila, ta scenografija me podsjetila na djetinjstvo, vratit ćemo se ponovo, na taj ormar u kuhinji, kredenac taj koji se nalazio kod moje bake, na taj šporet na drva, na te one mašice kojima se loži vatra, žar, ona se pomjera.
I na osnovne vrijednosti i događaje koji se dešavaju
se bavi
u kuhinji.
Inače, to je tema predstave Kuhinja. Zato što u kuhinji se dešavaju, razrješavaju problemi, dileme, ljubavi, tragedije, susretanja, rađanja, rastanci, opraštanja, najsretniji, najbolniji trenuci, zore se dočekuju, to je mjesto ukupljanja naravno porodice u svim tim situacijama.
Vama je kuhinja veoma važna u životu i shvatate je kao sveukupnost čovjekovog bitisanja. Vama je porodica također utemeljenje u životu, jer sve to što ste vi ponijeli ste iz svog roditeljskog doma, to želite prenijeti i na vašeg sina Aleksu. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti?
Osnovne ljudske vrijednosti? To su meni već ovako filozofsko pitanje, ne mogu baš tako lako da dam odgovor na to. Prije svega poštovanje. Poštovanje roditelja. Poštovanje radnih kolega. Sebe poštovati. Kultura u ponašanju, kultura u govoru, kultura u saobraćaju. Voljeti sebe i druge. Imati obzira prema starijima. Pomoći ljudima. Pomoći. I ono malo kad imaš, ne biti sebičan, biti otvoren. Ono kad malo kad imaš, podijeliti s nekim. Ja volim da poklanjam, ne mora to da budu neki specijalni, volim da napravim kolač, ne taj kolač, da podijelim s nekim. Ne volim ga sama jesti. Nekako kad si sam i kad sam sebi kuhar, znalo mi se desiti, ja sad odao teme, da mi sin ode ekskurziju, ja tad ne kuham. Nekako mi prazno, tužno, nemam s kim, nešto na brzinu pojedem. Znači, dijeljenje, podijeliti, opraštati, oprostiti. Tako si onda slobodan i tako si čist i tako si otvoren i tako... To valjda ljudi nekako... Ja uvijek mislim da ljudi ipak osjete i da znaju i da prepoznaju ljudskost i ljudske osobine.
I ljudsku dobrotu.
Ne biti zao, ne biti sebičan, ne biti ljubomoran, ne biti, to je nešto sve što truje čovjeka i što truje njegovu dušu.
A duša je nešto što je najvažnije za svakoga čovjeka, bez obzira što mi ponekad mislili da nam treba i ono materijalno. Imate li neke svoje planove za budućnost, neke želje koje niste ostvarili, neke snove koje sanjate?
Ja bi samo voljela da još više radim, da se još više predstava pravi, da imamo mogućnosti da radimo predstave, da radimo različite predstave, da radimo i mjuzikle i dramske tekstove i da ja što više u tome svemu nekako učestvujem.
I da možete pokazati i da zapjevate, jeste, zaplešete, jeste. Jer to umijete. Umijem. Večeras nismo od tog ništa čuli.
Nema veze.
Mogli ste nam nešto i otpjevati ili vic ispričati.
Drugom prilikom.
Hvala vam za ovaj razgovor. Želim vam svako dobro i mnogo još uloga i da vam Aleksa odraste u pravog čovjeka. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste bili i večeras odani svom radiju i ovoj emisiji. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.